Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Вынесены прысуд па справе аўтараў расійскага выдання «Рэгнум». Еўракамісар Йоханэс Хан наведаў Беларусь. У нашай краіне з'явіўся 7-й смяротнік. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу ў мінскім гарадскім судзе быў абвешчаны прысуд па справе аўтараў расійскага сайта «Рэгнум». Юрый Паўлавец, Дмітрый Алімкін і Сергей Шэптэнка атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Менавіта такі тэрмін і прасіў пракурор. Паўлаўца, Шэптэнку і Алімкіна прызналі вінаватымі ў распальванні нацыянальнай варожасці групай асоб. Пасля гэтага аўтараў «Рэгнума» выпусцілі ў зале суда. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
2 лютага ў мінскім гарадскім судзе быў абвешчаны прысуд па справе аўтараў расійскага сайта «Рэгнум». Сваёй неадназначнасцю гэтая справа выклікала рэзананс у соцсетках і прафесійнай супольнасці. З аднаго боку, абвінавачаныя былі апалагетамі рускага свету. З другога боку, гэта спроба ўладаў кантраляваць СМІ, напад на свабоду слова і непрыемны прэцэдэнт. Небяспечны для незалежных публіцыстаў, якія крытыкуюць уладу. Больш за год яны прабылі ў СІЗА, судовая справа доўжылася амаль 2 месяцы. Прокурор зачытваў абвінавачванне амаль 4 гадзіны. У выніку Юрый Паўлавец, Сергей Шэптэнка і Дмітрый Алімкін атрымалі 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Іх прызналі вінаватымі ў здзяйсненні наўмысных дзеянняў, накіраваных на распальванне нацыянальнай варожасці групай асоб. Сергей Шэптэнка выказаў спадзяванне, што гэты судовы працэс будзе пачаткам неких важных змен у грамадстве.
Я полагаю, что, наверное, мы все должны сделать выводы из того, что произошло, и как-то улучшить ситуацию. Я полагаю, что наш процесс, он станет началом изменений к лучшему. И, может быть, кому-то придется переступить через себя, преодолеть какие-то внутренние противоречия.
На пытанне аб тым, ці змянілася яго стаўленне да беларускай мовы і незалежнасці, Сергей Шэптэнка адказаў, што нягледзячы на тое, што ён быў прыцягнуты да адказнасці ў тым ліку за абразу беларускага народу і яго мовы, сваё стаўленне да ўсяго гэтага не змяніў.
Пажалуй, што я прынцыпіальна сваё адношэнне не змяніў. Што касаецца дыялога, то я думаю, што яго з тюремнай клеткі весці очень сложна, і гэта не та площадка, дзе стоит абменьвацца мненнямі.
Юрый Паўлавец, якога сустракалі бацькі і сябры, адмовіўся адказваць на пытанне наконт таго, ці будзе ён абскарджваць рашэнне суда.
Не знаю, нічога не знаю, не гаварыць нічога не буду.
Асуджаныя Алімкін і Шэптэнка плануюць абскардзіць рашэнне суда. Яны могуць гэта зрабіць у 10-дзённы тэрмін з моманту абвяшчэння прысуду. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 студзеня ў Мінску адбылася сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Йоханэса Хана, еўракамісара па еўрапейскай палітыцы суседства і перамовах аб пашырэнні ЕС. Лукашэнка гаварыў пра тое, што Беларусь вельмі зацікаўлена ў пашырэнні эканамічных сувязяў з Еўрасаюзам. Ён нагадаў, што ў гандлі з нашай краінай ЕС знаходзіцца на другім месцы. Беларускі кіраўнік падзякаў за прагрэс, які адбыўся ў перамовах аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Цытую: «Наша краіна знаходзіцца ў самым цэнтры Еўропы. Гэтым усё сказана. Вы можаце на нас разлічваць. Мы заўсёды будзем адданыя добрасуседству і гатовыя ўнесці любы ўнёсак у забеспячэнне бяспекі еўрапейскага кантыненту», заявіў Аляксандр Лукашэнка. Таксама кіраўнік Беларусі выказаўся пра ініцыятыву ЕС «Усходняе партнёрства». Паводле яго слоў, яна не можа стаць чыста палітызаванай арганізацыяй. У той жа час Лукашэнка хацеў бы, каб усходняе партнёрства дапамагала вырашаць і візавыя пытанні. А вось Йоханэс Хан прыгадаў праблемы, якія існуюць у Еўрасаюзе, у тым ліку хвалю міграцыі і выхад з Вялікабрытаніі. Але гэта толькі прыводзіць да мабілізацыі і ўмацавання інтэграцыі ўнутры Еўрасаюза, адзначыў еўракамісар. Паводле яго слоў, ЕС намагаецца ўмацоўваць сувязі і з Беларусю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні дзяржава прызнала, што ў Беларусі з'явіўся 7-й смяротнік, 30-гадовы мужчына, асуджаны за забойства сукамерніка. Толькі ў 2017 годзе ў нашай краіне было вынесена 5 смяротных прысудаў. Гэта найвышэйшы паказнік за апошнія 11 гадоў. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні Вярхоўнага суда Беларусі Валер Каленковіч. У мінулым годзе было вынесена 5 смяротных прысудаў і яшчэ 3 чалавекі асуджаныя да пажыццёвага зняволення. Пра яшчэ адзін прысуд у Віцебскай вобласці неафіцыйную інфармацыю мелі праваабаронцы. Цяпер стала дакладна вядома, што да расстрэлу за забойства сукамерніка ў Глыбоцкай калоніі быў асуджаны 30-гадовы Віктар Лётаў. Тым часам ужо сёлета было вынесена 2 новыя смяротныя прысуды. Першы па справе аб забойстве маладой пары ў Мінску, другі па забойстве мужчыны ў калодзішчах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Усе грамадзяне Беларусі па-ранейшым будуць атрымліваць роўны доступ да медычных паслуг. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Валерый Малашка. Па яго словах, Беларусь – гэта сацыяльна арыентаваная дзяржава, таму ўлады абавязаныя забяспечыць роўны доступ да ўсіх грамадзян нашай краіны для медычных паслуг і аказання меддапамогі. Як вядома, згодна з дэкрэтам нумар 1 Александра Лукашэнкі, працаздольныя грамадзяне, якія не працуюць, з 1 студзеня наступнага года будуць аплачваць паслугі, якія субсідуе дзяржава. Спіс гэтых паслуг да 1 красавіка бягучага года мусіць класці ўрад. Тым часам у пятніцу міністрка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касевіч заявіла, што ў спіс паслуг, якія дармаеды будуць аплачваць цалкам, хутчэй за ўсё трапіць камуналка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У панядзелак у Мінгарвыканкам была пададзеная заяўка аргкамітэтам па падрыхтоўцы да святкавання стагоддзя БНР на мітынг і канцэрт 25 сакавіка. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў сябра аргкамітэта, міжнародны каардынатар руху «Салідарнасці разам» Ігар Лялькоў.
Шесть может быть святочная демонстрация, акция, там слово в принципе не гучить, будет митинг и концерт. И мы до этого рыхтуемся, створены несколько комиссий, у тым лику там мастацкая комиссия на чале с Алексеем Марочкиным, якая повинна распрасовать мастацкий формат этого свята, музычная комиссия. Начале с подробным Белавусом, якая повинна распрацовать менавіта музычную частку гэтага мероприемства. Так что мы рыхтуемся до свята. Але гэтае свята так само повинна засведчить волю великой колькасти людей отстоивать идеалы незалежности, те идеалы, якія были обвешаны 100 год тому, 25 сакавіка 1918 году.
Кажа сябра аргкамітэта Ігар Лялькоў. Заявку падпісалі прадстаўнікі 13 партый і арганізацый, якія ўваходзяць у аргкамітэт па правядзенні акцыі. Тым часам першы намеснік дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Лукашэнец пакуль не ведае, ці будзе адзначацца стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі на дзяржаўным узроўні.
Пакуль што у мяне такой інфармацыі няма. Я пацікаўлюся на днях. Як бы хто да яе не адносіўся, гэта гісторыя, яе не закрэсліш, поэтому сваю гісторыю трэба ведаць.
Гэта было меркаванне прафесара Александра Лукашэнца. Стагоддзе БНР аб'яднала дэмакратычныя сілы ў аргкамітэт, які плануе адсвяткаваць дзень волі, а таксама плануецца шэраг іншых мерапрыемстваў. Сярод іх вялікая міжнародная канферэнцыя. Цяпер аргкамітэт па падрыхтоўцы да святкавання стагоддзя БНР чакае адказу ад Мінгарвыканкаму. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».